นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะกามโอภวังโหติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักขจังธัมโมโสตัมโมติตั้งท่าตั้งทางเข้าที่ทำความสงบ ตั้งใจใจเป็นภาชนะเครื่องรองรับธรรมะธรรมคือใจในวันนี้เป็นวาระประจำการฟังธรรมประจำเดือนวันนี้เป็นวันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2559ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีที่พวกเราได้ประชุมฟังธรรมะบำเพ็ญบุญกุศลเป็นประจำเดือนมาทุกเดือนทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งบางเดือนก็สองครั้งสามครั้งในเดือนธันวาคมนี้ที่ได้กำหนดเอาในวันนี้เป็นวันไหว้พระเจริญพุทธมนต์ฟังธรรมและก็วันพรุ่งนี้วันที่21ก็ทำบุญถวายทานถวายพัตตาหารอันนี้เป็นการสร้างบารมีเป็นการสร้างบารมีการสร้างบารมีก็คือการกระทำบำเพ็ญบารมีด้วยทานวัตรวัตตะปฏิบัติในการให้วัตถุทานเสียสละจาคะเรียนอาศัยทานการให้อาศัยวัตถุทานด้วยปัจจัย4จึงจะสำเร็จเป็นอานิสงส์ในการให้ทานแล้วก็อาศัยปฏิฆา6ผู้รับของทานนั้นแล้วก็ทายกผู้ให้ประกอบด้วยเจตนาทั้งสามการคือมีความเจตนาในการเสียสละในการให้ทานจริงๆโดยไม่ได้เมื่อให้แล้วก็ไม่ได้คิดเสียดายในวัตถุทานนั้นมีความเอิบอิ่มมีความปลื้มปราปลื้มปีติยินดีก่อนจะให้และเวลาขณะที่ให้ทานและเมื่อให้ไปแล้วก็ระลึกเป็นอนุสติเป็นจาคานุสติสติระลึกถึงทานที่ตนให้แล้วนี่ยังผลคืออานิสงส์ที่จะให้เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีอานิสงส์ในการที่จะใหจิตใจทำจิตใจของเราให้รวมตั้งมั่นแน่วแน่ลงเป็นหนึ่งเข้าถึงความเป็นหนึ่งแห่งจิตใจของเราเมื่อใจเป็นหนึ่งก็จะมีความสุขใจอัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของใจไม่มีนี่มีผลหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมาจากทานการให้ด้วย เจตนาชอบ แล้วก็มีใจเป็นเครื่องรองรับส่วนทานแล้วก็เจริญพุทธมนต์เจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติสังฆานุสติเหมือนอย่างพวกเราได้กระทำกันเรียกว่าเป็นวัตตะปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เป็นวัดให้ทานเป็นวัดนี่เรียกว่าทานวัดภาวนาวัดการไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ คุณแห่งท่านผู้ดีผู้เลิศประเสริฐหรือคุณแห่งพระธรรมที่ทรงตรัสไว้ชอบเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นย่อมให้ผลเป็นความสุขกายสบายใจเป็นการลบล้างบาปกรรมอกุศลบาปปาปธรรมที่เกิดขึ้นจากความนึกความคิดเกิดขึ้นจากการกระทำเกิดขึ้นจากการพูดนี่จะลบร่างได้ด้วย ธรรมะคือการประพฤติปฏิบัติการสำรวมจิตใจของเราด้วยการสวดสาธยายเวลาเราสวดสาธยายตั้งสติกำหนดที่จิตให้รู้กำหนดกับผู้รู้ไว้ดีๆเมื่อสติมั่นคงก็จะเกิดผลคือสมาธิความสงบใจความตั้งมั่นของใจไปพร้อมๆกันกับเวลาเราสวดสาธยายภาวนานั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกอย่างที่เราฝึกหัดปฏิบัติทำให้เป็นวัตตาปฏิบัตินี่เป็นไปเพื่อความที่จะให้เกิดความตั้งอกตั้งใจให้แน่วแน่เรียกว่ามีสติระลึกไว้ชอบในการทำความดีนี่ให้แน่วแน่ไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นก็รวมเข้ามาปฏิบัติธรรมะจากทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรที่นี่ก็เข้ามาเป็นเรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตภาวนานี่เรียกว่าเป็นเมื่อเรามีความเอาใจใส่เห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางแห่งธรรมะในส่วนหยาบคือการฝึกกายของเราให้สงบจากบาปปาปธรรมฝึกหัดวาจาให้สงบจากการพูดการกล่าวในสิ่งที่จะเกิดโทษเป็นโทษแล้วก็ยินดีในการตั้งจิตตั้งใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในการสร้างสติของเราให้ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนามยะปัญญาภาวนามยสมาธิภาวนามยสติก็อันเดียวกันสติจะต่อเนื่องก็อาศัยการภาวนาคือการกำหนดรู้การระลึกรู้บ่อยๆอยู่บ่อยๆไม่ทอดทุระสมาธิคือความรวมของใจความสงบของใจรวมเข้าสู่อารมณ์อันเดียวก็อาศัยการตั้งสติกำหนดทำบ่อยๆกำหนดรู้ที่ใจ และปัญญาที่จะรู้เห็นลึกซึ่งไปถึงความจริงเดี๋ยวเข้าไปถึงจิตถึงใจมาเห็นจิตเห็นใจของเรารู้จิตรู้ใจรู้ความจริงของสัญญาสังขารวิญญาณรูปหรือว่ารูปขันธ์ห้าการเข้าใจในขันธ์ห้าตามเป็นจริงท่านก็เรียกว่ารู้ธรรมะธรรมะตามความจริงเป็นจริงแล้วก็อบรมบ่มอินทรีย์อินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าก็อยู่ที่ตัวเราที่กายกายก็เป็นอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการรวมอายตนะทั้งหลายเป็นว่ากายเป็นที่รวมของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการรวมหรือเป็นใหญ่ในความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนี่มารู้ความจริงในเรื่องธาตุเรื่องกายตามความเป็นจริงที่ประชุมรวมลงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเพียรฝึกเพียรหัดเพียรกำหนด มีการปฏิบัติธรรมทางด้านจิตภาวนาอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะจิตใจของเราเนี่ยความรู้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแห่งความรู้เป็นธาตุรู้ธาตุรู้ก็มาอาศัยธาตุที่เป็นใหญ่แต่ละอย่างธาตุดินก็เป็นใหญ่ในดินธาตุน้ำก็เป็นใหญ่ในความชุ่มชื้นในน้ำธาตุลมก็เป็นใหญ่ในความพัดไปพัดมาธาตุไฟก็เป็นใหญ่ในความร้อนนี่ที่มาประชุมรวมกันอยู่นี่แต่ก็มีใจเนี่ยเป็นมหาเหตุมีใจเป็นเจ้าของจึงว่าจิตเป็นเจ้าเป็นนายของร่างกายจิตเป็นเจ้าเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นผู้รับใช้จิตนี่สองอย่างเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นตัวตั้งตัวโจทย์ขึ้นมาแล้วจึงค่อยไปทำธุรกิจการงานอย่างอื่นเกี่ยวกับสมมุติโลกสมมุติธาตุนี่ความจริงว่ากายนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งการงานจิตเป็นที่ตั้งแห่งการงานงานอะไรงานภาวนา งานภาวนางานฝึกฝนอบรมสติสมาธิและปัญญา เมื่อผู้มีความสนใจใคร่อยู่ในการพิจารณาปฏิบัติตามธรรมะเรียกเป็นผู้ใคร่ธรรมดังภาษิตยกขึ้นว่าธรรมะกาโมพวังโหติผู้ใคร่ในธรรมย่อมเป็นผู้มีความเจริญเจริญในธรรมนั่นเองไม่ใช่เจริญอะไรมีสติสัมปชัญญะเจริญมีสมาธิเจริญมีปัญญาเจริญ เนี่ยเมื่อฝึกหัดปฏิบัติธรรมะตามเส้นทางของกายวาจาใจหรือเส้นทางของศีลของสมาธิของปัญญาแล้วเมื่อธรรมะมีความเจริญก็จะมีคุณค่าได้รับผลมีความสุขความสุขใจความสุขทางใจมีความสุขอยู่กับการทำกิจการงานหน้าที่ต่างๆตามสมมุติโลกนี่แล้วเราก็จะมีความเข้าใจมีความเข้าใจมีความคิดถูกมีความเห็นถูกเห็นชอบการทำจิตการงานเนี่ยมันก็เป็นเพียงเรื่องสมมุติเรื่องสมมุติหรือเรื่องปรุงแต่งกันขึ้นมาทำงานอย่างนู่นทำงานอย่างนี้งานภายนอกเกี่ยวกับร่างกายของเรารูปร่างกายเนี่ยมันอาศัยธาตุอาศัยธาตุสี่นี่อาศัยสมมุติเพราะกายมันเป็นสมมุติร่างกายเป็นสมมุติสมมุติธาตุมันเป็นธาตุมันก็อาศัยธาตุเป็นอาศัยเครื่องอาศัยปัจจัยสี่ร่วนจะเป็นธาตุทั้งนั้นร่วนจะเป็นธาตุเพราะฉะนั้นการสวดสาธยายที่เราเจริญที่เราสวดสาธยายในอาตีตาปัจเวกนี่เป็นส่วนแห่งการเจริญปัญญาเจริญปัญญาให้รู้จักให้เข้าใจในเครื่องอาศัยคือปัจจัยสี่อัชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุทธังปริพุทธังจีวรจีวระจีวรก็หมายถึงผ้าเครื่องนุ่งห่มสำหรับพระท่านก็เรียกกีวรอาคารวาสก็เรียกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่เป็นเครื่องปกปิดร่างกายต้องอาศัยอันนี้ที่เมื่ออาศัยก็ต้องแสวงหาเป็นธรรมดาต้องแสวงหาแสวงหาผ้าเครื่องนุ่งห่มแสวงหาจะเอาอะไรแสวงหาในเมื่อกายกับใจมันอาศัยกันก็เอากายเอาใจเนี่ยวาจานี่แหละแสวงหาเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ทำงานทำงานอาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยจิตใจที่นี่การใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจมันก็ย่อมเกิดความทุกข์เพราะร่างกายนี่ถ้าเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในอิริยาบถอันเดียวนานๆมันก็หมดแรงหมดกำลังเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการพักผ่อนรู้จักพักผ่อนรู้จักทำทำเมื่อเป็นเวลาสมควรเราก็ต้องพักผ่อนถ้าหากว่าไม่รู้จักการใช้เขาจะใช้อยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องแปรปวนโดยธรรมชาติเขาก็แปรปวนอยู่โดยธรรมชาติแต่เมื่อมีการใช้เขาจนไม่มีประมาณมันก็ย่อมเกิดความแปรปวนเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นใช้ร่างกายได้รู้จักประมาณมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจ พราะจิตใจเป็นตัวการเป็นผู้สั่งเป็นประธานทีนี้จิตใจเนี่ยเมื่อมันมีความไม่รู้เหตุผลตามเป็นจริงเรียกว่ามันเกิดมันก็เกิดอุปทานเกิดความอยากที่เรียกว่าตัณหาตัณหาอุปทานมีอุปทานเข้าไปยึดในปัจจัยสี่ในปัจจัยเครื่องอาศัยจากปัจจัยเครื่องอาศัยก็จะได้มาจากการกระทำนี่เรียกว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทำจึงเรียกว่ากรรมทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทำพูดทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมนึกคิดทางจิตใจก็เรียกว่ามโนกรรมนี่มันจะเป็นเครื่องจักรมันจะเป็นกงเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ในรูปนามกายใจของเราหรือว่าในขันธ์ห้าที่ถ้าหากว่าการใช้หรือการกระทำไม่ประกอบด้วยธรรมะคือสติธรรมและปัญญาธรรมแล้วมันจะเลยขอบเขตมันจะไม่อยู่ในความพอดีมันจะให้เกิดความทุกข์มากให้เกิดความทุกข์ในปัจจุบันและยังไม่แล้วแล้วมันยังจะเป็นวิบากข้ามภพข้ามชาติไปหลายภพหลายชาติไปอีกเพราะความไม่รู้ประมาณความไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้โทษรู้คุณนี่จึงต้องมาภาวนาต้องมาภาวนาจึงต้องมากำหนดจิตกำหนดใจฝึกจิตฝึกใจนี่ที่เป็นตัวเหตุที่เป็นมหาเหตุฝึกเพื่อเราจะได้ใช้งานของกายของวาจาของจิตใจให้พอดีพอดีให้มีประมาณให้อยู่ในความเป็นผู้มีประมาณตามธรรมะแห่งสัพแห่งสัตบุรุษรูปประมาณรูปเหตุรูปผลรูปตนรูปประมาณรูปการรูปสถานที่รูปบุคคลเหล่านี้ก็ล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นนี่จึงต้องมาไหว้พระสวดมนต์เรียกว่าเป็นภาวนาวัดแล้วก็ยังมาตั้งสติกำหนดจิตใจของเราเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็มาได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจนี่การมีความตั้งใจมีความจงใจในการกำหนดจิตใจของเราเนี่ยอย่าบริกรรมภาวนาเอาคุณของพระพุทธเจ้าเพราะอุบายการภาวนาเนี่ยที่ท่านบอกไว้มันก็มีถึง40อย่างแต่ว่ากรรมฐาน40ห้องเราก็มาเรียกสรรเอาตามที่ถูกกับจริตนิสัยนิสัยวาสนาที่เคยฝึกฝนอบรมเคยกระทำมาแต่ฐานขั้งแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นทำความเห็นชอบอันนี้เป็นส่วนของปัญญาเอาปัญญานี่แหละมาอบรม อบรมจิตปัญญาอบรมจิตคืออบรมใจอบรมผู้รู้รู้เนี่ยอบรมผู้รู้เพื่อให้รู้เพื่อให้รู้ประมาณให้รู้ประมาณให้รู้อาการของสมมุติเทอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ธรรมชาติของใจนี่อันนี้เรียกว่าไม่ใช่สมมุติธรรมชาติรู้ไม่เป็นสมมุติเขาเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นวิมุตติเป็นธรรมชาติพ้นจากสมมุติคือธรรมชาติรู้แต่สมมุติทั้งหลายมาอาศัยใจเส้นจิตจิตตังคือความนึกความคิดนี่ก็เป็นสมมุติเป็นอาการที่เกิดดับเกิดดับส่วนธาตุรูปคือใจไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติรูปเป็นอมตะไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติรู้เดิมเนี่ยธรรมชาติรู้ที่เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าวิญญาณที่ความรับรู้ทางอายตนะอันนี้เกิดดับๆท่านยังเรียกว่าวิญญาณในขันห้านี่ก็เป็นสมมุติจิตตังความนึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ตามสัญญาอารมณ์เป็นสมมุติแต่มาฝึกสตินี่ก็เป็นสมมุติมาฝึกสมมุติแห่งสตินี่ให้ระลึกรู้รู้เท่ารู้ทันสมมุติทั้งหลายท่านนั่นแหละรู้เท่ารู้ทันความนึกความคิดความจำได้หมายรู้ไอ้ความจำได้สัญญาเนี่ยถ้าธรรมชาติของสัญญาคำว่าความจำความจำมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยมันไม่เป็นโทษอะไรแต่ถ้ามันไปหมายมั่นจำได้แล้วไปหมายรู้หมายรู้มันก็ต้องลามเข้าไปถึงสังขารคิดปรุงคิดปรุงคิดมากๆปรุงมากๆก็กลายเป็นความฟุ้งกลายเป็นความฟุ้งกลายเป็นความเผลอสติเห็นสติขาดการต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นความฟุ้งความปรุงความเผลอนี่เพราะฉะนั้นการฝึกให้มีกำลังของสติกำหนดรู้ระลึกรู้รู้เท่ารู้เท่าจิตความนึกคิดรู้เท่าสัญญาความจำแล้วก็ไปหมายรู้จำได้หมายรู้รู้เท่าความอยากที่เกิดขึ้นเรียกว่าตัณหาซึ่งเหล่านี้ร่วนแต่เป็นอาการเกิดขึ้นแทรกแซงขึ้นมาในผู้รู้ในธาตุรู้คือใจนี่ถ้าไม่รู้เท่ารู้ทันไม่รู้การแยกการแยะตามสมมุติฉันเรียกว่าหลงสมมุติหลงสมมุติหรือความหลงเกิดเป็นความหลงหลงแล้วก็ยึดหลงตามสมมุติตามบัญญัตินั่นแหละมาฝึกสติธรรมให้มีกำลังเพื่อให้สมาธิเพื่อให้สมาธิให้สมาธิเกิดขึ้นคือสมาธิที่ชอบเพื่อให้เป็นสัมมาปัญญาเป็นปัญญาชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้ามันชอบมันชอบล่ะมันเป็นไปเพื่อความละเป็นไปเพื่อความวางเป็นไปเพื่อความว่างในจิตของเราแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ต้องไปแต่งไปปรุงแต่งเพียงแต่ให้รู้เรื่องของมันไว้สิ่งที่ต้องปรุงต้องแต่งให้มากๆก็คือการเจริญภาวนาการมีสติกำหนดรู้ให้เป็นคู่ของใจเช่นขณะนี้เรามีความระลึกรู้มีสติเป็นคู่ของใจเป็นเพื่อนสองของใจกำหนดรู้พุทโธพุทโธหรือคำบริกรรมหรือว่ามรณานุสติกำหนดรู้ตายตายตายตายตายเอาอันใดอันหนึ่งให้จริงให้ตั้งมั่นคือเอาพุทโธพุทโธพุทโธที่เราเคยกำหนดนี่แหละไม่มีหนทางอื่นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เจริญในธรรมตามภาษิตที่ว่าธรรมะกาโมพวังโหติผู้ใคร่ในธรรมย่อมเป็นผู้เจริญในธรรมสติเป็นเพียรสองของใจกำหนดเอานี่แหละลมหายใจนี่แหละเป็นสมบัติธาตุเป็นสมบัติอาศัยลมหายใจเนี่ยธรรมชาติรูปจิตใจใจคือธาตุรูปมันไม่หายใจแหละมันไม่ดื่มไม่กินอะไรมันเป็นเพียงผู้รู้อยู่แต่ว่ามันกินอารมณ์มันก็ไม่ได้กินอ่ะมันเป็นเพียงแต่ว่ามันรู้อยู่กับอารมณ์ที่ไม่เป็นข้าศึกมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดสัญญาสังขารที่เป็นพิษเป็นภัยมันก็ไม่เกิดจิตตังความนึกคิดที่เป็นพิษเป็นภัยนึกคิดว่าไม่ดีอย่างนู่นไม่ดีอย่างนี่อันนั้นมันเป็นเรื่องของความนึกความคิดแต่ธรรมชาติรู้คือใจมันไม่นึกไม่คิดมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีดีไม่มีชั่วมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่ในธรรมชาติรู้อันนั้นที่มันมีอยู่ในความหลงสัญญาสังขารวิญญาณหลงรูปหลงกายหลงวาจาหลงความนึกความคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ใจมันเป็นรูปธรรมนามธรรมตามสมมุติประพฤติปฏิบัติภาวนาเพื่อให้สติมีกำลังตั้งมั่นอย่าไปนึกไปคิดว่าจะภาวนาเพื่อให้ได้อันนั้นให้ได้อันนี้ให้ได้สวรรค์ให้ได้นิพพานนิพพานท่านว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้สวรรค์เป็นที่มีความสุขสบายอย่างนู้นอย่างนี้เวลาภาวนาอย่าไปมุ่งคือให้มุ่งพระนิพพานคือที่มันไม่มีทุกข์คำว่านิพพานเหมือนพ้นจากความทุกข์ไม่มีสิ่งมาเกาะเกี่ยวในจิตในใจที่ให้เป็นความกระเพื่อมซึ่งเกิดจากความหลงความไม่รู้เพราะเวลาภาวนาเราตั้งสติเพื่อให้ภาวนาเพื่อให้สติมีกำลังให้มุ่งมั่นอย่างนี้ ฝึกทุกอิริยาบถที่เราฝึกหรือฝึกเวลาเรามีโอกาสที่จะทำให้ต่อเนื่องกับอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเช่นเรานั่งสมาธิภาวนาเขาเข้าที่เข้าที่แล้วมันไม่กระดุกกระดิกถ้าหากว่าจิตไม่สงบจิตมันยังไม่รวมอยู่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์มันเดียวได้ไม่ใช่ว่าสงบเงียบมิดไปอย่างที่เรานึกเราคิดเราเข้าใจคำว่าสงบเงียบไม่รู้สึกอะไรเลยอันนั้นมันเป็นอันหนึ่งความมุ่งหมายในการกระทำในเบื้องต้นเพื่อให้สงบจากสัญญาอารมณ์อย่างอื่นให้สติความระลึกรู้ให้ความรู้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกหรือรู้อยู่กับอารมณ์ภาวนาบริกรรมภาวนาให้ตั้งไว้อย่างนี้ที่เวลากำหนดเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นเพื่อให้ได้สมาธิหรือที่ท่านเรียกว่าได้สมถะธรรมสมถะธรรมธรรมที่อบรมใจให้ตั้งมั่นก็สนใจก็มุ่งมั่นอยู่กับอยู่ในอารมณ์แห่งธรรมะนี่เช่นเราเอาพุทโธกับลมหายใจนี่สร้างฐานตรงนี้สร้างฐานตรงนี้ให้มันมั่นคงให้มันแน่วแน่รู้ลมเข้าลมออกพุทหายใจเข้าโทหายใจออกนี่พุทธเจ้าพาทำมาก่อนแล้วกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกไม่มีวิธีไหนอาการไหนอีกอย่างอื่นอีกที่จะว่ารวบรัดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้ชอบตัดไว้ชอบก็มีเท่านี้แหละการกำหนดลมหายใจเข้าที่พระพุทธองค์ทำนั้นก็ไม่ได้นึกพุทธนึกโทเพราะตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้เป็นพุทธโทรู้ตื่นแต่ที่เรามาปฏิบัติตามมาทำตามนี่คือมาทำตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงต้องนึกเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณหรือคำว่าพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทเข้าว่ารู้โธออกก็ตื่นพุทเข้ารู้โทออกก็ตื่นรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับการนึกการบริกรรมนี่แหละ เสียก่อนที่เมื่อมันประชุมกันเข้าไปรู้ตื่นเบิกบานตามความเป็นพุทธะอันนั้นเขาก็จะเป็นเองของเขาหรอกไม่ต้องไปคิดไปปรุงไม่ต้องไปอยากว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีความอยากนะเดี๋ยวมันไม่เป็นไปตามความอยากมันก็เป็นอุบายของกิเลสเป็นอุบายแห่งความหลงมันจะหลอกไม่ให้ทำเพราะเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นประตูสุดท้ายที่จะเปิดออกจากโลกสมมุตินี่ที่จะออกจากทุกข์ที่เป็นมหันตทุกข์ที่เป็นทะเลทุกข์ ทะเลทุกข์คือทะเลแห่งความเกิดแก่เก็บตายนี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วก็มาดิ้นรนมากระทำไปตามความหลงความอยากของที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละจึงไม่มีเวลาได้หยุดได้พักร่างกายก็ดิ้นเหมือนกับลูกมะข้างหันหมุนอยู่อย่างนั้นความนึกความคิดหมุนอยู่ไม่มีเวลาหยุดพักจึงเดี๋ยวเป็นความนึกความคิดไปตามสัญญาอารมณ์มันจึงไม่มีความสุขทีนี้เมื่อมามุ่งมั่นเอาตายเป็นตายเป็นจะเป็นตายได้ดียังไงจะมีความเชื่อต่อการปฏิบัติตั้งสติกำหนดสติทำสติให้มีกำลังนี่แหละให้เป็นธรรมเครื่องอุปการะไม่มีอย่างอื่นในหลักธรรมปริยัติธรรมท่านก็บอกไว้แล้วว่าธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวฝึกกำหนดรู้ระลึกรู้ระลึกรู้จนเป็นทั้งระลึกรู้ทั้งกายเป็นความรู้ตัวทำเป็นความรู้ตัวแล้วมันไม่ได้ระลึกเลยเนี่ยเมื่อมันเป็นความรู้ตัวแน่วสติเป็นใจใจเป็นสติสมาธิเป็นใจใจเป็นสมาธิแล้วมันก็สบายไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งว่าจะให้มันสุขมันสบายเพราะว่ามันเป็นผลเนี่ยมันเกิดเองเกิดจากเหตุท่านนี่ว่าทำเหตุดีผลก็ดีเพราะฉะนั้นให้มุ่งที่เหตุมุ่งที่เหตุเหตุที่จะให้เกิดความสงบสุขให้เกิดสมาธิให้เกิดสติต่อเนื่องให้เกิดความเบากายเบาจิตเนี่ยเมื่อธรรมะรวมเข้าสู่จิตใจแล้วมันจะเบากายเบาจิตทำการทำงานอยู่นั่นแหละแต่มันไม่หนักไม่น่วงเพราะว่ามันเบาอยู่ที่จิตที่ใจเบาอยู่ที่ใจย่ำตรงที่สติกับใจการภาวนาปฏิบัติจิตภาวนาสติกับใจให้เป็นเพื่อนสองกลมกลืนกลมเกลียวกันส่วนผลต่างๆจะปรากฏขึ้นเองปรากฏสัมผัสคำว่าคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิมันจะสัมผัสเองมันจะรู้เองมันจะเป็นขึ้นเองเมื่อสติกับผู้รู้ไม่ภาคจากกันสติกับใจกลมกลืนกันไม่ภาคจากกัน นี่ฐานเบื้องต้นของธรรมขั้นกลางขั้นละเอียดขึ้นไปธรรมขั้นกลางก็คือความสงบของใจความมั่นคงของใจในอารมณ์อันเดียวทำละเอียดก็คือปัญญารู้เห็นเห็นแล้วละเห็นแล้ววางโดยไม่ต้องไปกำหนดให้ละไม่ต้องไปกำหนดให้วางคือเมื่อเขารู้เขาเข้าใจแล้วความยึดความถือที่มีอยู่ความลุ่มหลงที่มีอยู่มันก็หมดอาการไปเหลือแต่อาการแห่งความรู้ตื่นเบิกบานอันเรียกว่าธรรมสัมผัสใจ ใจสัมผัสธรรมอาศัยการมีความรักความใคร่ควรอยู่กับธรรมะคำว่าธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้แห่งความสุขและความทุกข์เป็นธรรมะทั้งนั้นกาโมกาโมภวังโหติภวะทำให้เกิดให้มีให้รู้อยู่มากๆเรียกเป็นผู้มีความใคร่ความชอบใจในการเพ่งในการรู้เท่าทันทำขั้นต้นขั้นกลางขั้นละเอียดสุดก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามคำภาษิตที่ยกว่าธรรมะกาโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมย่อมเป็นผู้มีความเจริญในธรรมไม่เจริญอะไรที่ไหนอย่างอื่นเนี่ย ที่เมื่อธรรมะสัมผัสใจมีความเจริญด้วยสติสมาธิและปัญญาที่กิจการงานอย่างอื่นมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดอานิสงส์มีอานิสงส์ที่จะสำเร็จประโยชน์ตามความปรารถนาเมื่อเราทำชอบแล้วมันก็รวมเข้ามาในการงานชอบ การทำงานภายนอกเกี่ยวกับการค้าการขายการแสวงหาเกิดจากวิชาความรู้อะไรต่างๆนี่ว่ามีจิตใจเป็นมหาเหตุมีกายเป็นมหาเหตุมีใจเป็นมหาเหตุ ไม่มีอย่างอื่นพุทโธอย่างเดียวพุทโธรู้หายใจเข้าพุทโธรู้หายใจออกสติกับใจเป็นเพื่อนสองกันทำความสงบกำหนดเข้าสู่ความสงบโอ้มสบายใจมันสบายธรรมชาติรู้ไม่มีอะไรรู้เฉยแต่มันแวบออกไปตามสัญญาลมอันนั้นอันนี้เดี๋ยวมันไม่อยู่สติไม่อยู่กับความรู้คิดเราปรุงมาพอแรงอ่ะทั้งวันทั้งคืนมีแต่คิดมีแต่ปรุงที่หยุดคิดหยุดคิดหยุดปรุงรู้ปัจจุบันเมื่อใจเรารวมเข้าสู่ใจรู้อยู่เฉยๆมันก็มีความสุขสบายนี่ว่าอุเบกขามีความสุขอยู่เป็นกลางๆไม่ร้อนไม่มืดไม่มืดไม่ร้อนพอโตงท่านจึงว่าตื่นจึงว่ารู้ตื่นแล้วก็รู้ความจริงเมื่อกำหนดเข้าสู่ความสงบได้เป็นกำลังแล้วพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันผ่านเข้ามาในความรู้ของเราจากการเห็นการได้ยินการหรือนึกคิดเกิดขึ้นภายในใจเองก็พินิจพิจารณาสรุปลงสู่ลักษณะแห่งความจริงของธรรมะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันเป็นความรู้ความเห็นในจิตของเราเฉพาะเป็นปัญญาเฉพาะใจของเรามันก็โล่งอีกเรียกว่าสุขด้วยปัญญาสุขด้วยการรู้ความจริงและละวางนี่สุขด้วยสมาธิสุขด้วยปัญญานั่นจึงว่ารู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานในธรรมะการเจริญธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เข้าถึงธรรมะอันแท้จริงภายในใจให้เบากายเบาใจเบาความนึกความคิดความนึกความคิดก็ไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดก็คิดแต่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดจะนึกในปัจจุบันปัจจุบันคิดแล้วก็ไม่ทุกข์คิดก็ไม่ทุกข์จำก็ไม่ทุกข์หลงลืมไปก็ไม่ทุกข์พอเข้าใจความจริงด้วยปัญญาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรจะคงเส้นคงวาในโลกสมมุติในสมมุติบรรดาในสมมุติมันมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปท่านคือแปรปวนไปตามความเป็นจริงของเขาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบุญเกิดจากการตั้งสติกำหนดรู้พุทโธพุทโธเรียกว่าศีลศีลสังวรสำรวมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวหรือว่ามีความสังวรอยู่เมื่อมันอยู่กับอารมณ์อันเดียวได้แน่วแน่เรียกว่ามีพุทโธเป็นเครื่องรู้พุทโธเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องรู้ของใจเป็นเครื่องระลึกของสติเรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีด้วยอำนาจบุญกุศลจากการเจริญจิตภาวนาขอจงรวมจงได้รวมเข้ามาเป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในคุณความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญเพื่อปิดหนทางที่จะไปสู่อบายภูมิทั้งสี่อยู่ในเส้นทางแห่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและถึงสิ่งพระนิพพานสมบัติในที่สุดอยากให้มีความสุขกายสบายใจในปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้มีความสุขกายสบายใจปราศจากความทุกข์ความโศกปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญอ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิสตุสะเวปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง